Zdravíčko.
Jak tenká je linie mezi objektivním nálezem a chybnou diagnózou? Počítá medicína s chybou? Jak rozvinutá je péče v rozvojových zemích? A co je počítači do člověka? I o tom si povíme ve Zdravíčku s chirurgem a také válečným Tomášem Šepkem. Zdraví přeje Eva Kadlčáková. O lékařských pochybeních se často mluví jenom soukromně. Veřejně se k tomu, že je člověk chybující, přiznává na 330 stránkách své knihy Objektivní nález doktor Tomáš Šebek, známý lékař bez hranic. Takže vlastně není divu. Vítejte u nás, dobrý den.
Dobrý den a moc děkuju za pozvání do Českého rozhlasu České Budějovice.
Vy si sám sobě tedy taky hranice nekladete?
Já myslím naopak, že mám hranice velmi přísné, akorát je někdy překračuju vědomě a někdy bohužel a tím dělám chybu.
A o čem je tady ta knížka?
Je o chybách. Ona je primárně určená mým dětem, kterým jsem nestihl, nemohl nebo neuměl říct všechno, co jsem chtěl, protože jsem bídný otec, ale vlastně druhým leitmotivem té knížky je v příbězích, nikoli v manažerské literatuře, ukázat, že pracovat s chybou je docela moudrý a že úplně největší hlupák je ten, kdo tu chybu neustále opakuje, možná i tím, že ji třeba popírá nebo nechce o ní mluvit.
Vy jste kromě toho, že jste lékař bez hranic, taky nositel ceny za statečnost, ceny za vzornou péči o potřebné, ceny čtenářů České knihy a jste autorem několika titulů, jako třeba Mise Haiti, 5 měsíců z lékaři bez hranic, Mise Afghánistán, Český chirurg v zemi lovců draků, Africká zima, Nebe nad Jemenem a teď onen Objektivní nález, který má podtitul Moje nejtěžší mise. V čem je nejtěžší tahle knížka a její obsah?
Ona je nejtěžší v tom, že je relativně lehké řezat do jiných lidí, ať už to myslím obrazně, metaforicky, anebo jako chirurg, protože to je moje řemeslo a ve srovnání s tím řezat sám do sebe je docela složitá disciplína. Tak tahle knížka je na rozdíl těch čtyřech předchozích přesně o tom, že jsem si vyoperoval všechny vnitřnosti z hrudníku, z břicha, z hlavy, myslím obrazně. Položil jsem to před sebe na ten chirurgický pomyslný stůl a ještě jsem to rozsekal do těch malých histopatologických řezů. Takže jsem se vlastně jakoby rozebral, nicméně není to autobiografie, není to zpověď nebo ne úplná. Je to spíš ukázat na vlastních chybách to, že možná jsem napsal příběh, který je takzvaně v každé chalupě.
Vy jste řekl, je čas napravdu o tom, jaký ve skutečnosti jsem a věřím, že nepíšu jen vlastní příběh, takže trošku jste chtěl asi oslovit i někoho dalšího, kdo by se v něčem takovém mohl poznat.
Doufal jsem, že oslovím plus minus 11 milionů občanů téhle krásné země a musím říct, že se to docela daří. Já jsem předtím jenom intuitivně, než ta knížka vyšla, tak jsem na ní neměl žádnou zpětnou vazbu. Já jsem možná trošku jiný v tom, že se zaprvé nepovažuji za autora nebo spisovatele, já jsem spíš zapisovatel a za druhé já většinou píšu na žádost čtenářů, čtenářek. A tohle byla první knížka, kterou jsem nepsal tak, jak mi někdo diktoval do pera, čtenáři, musel jsem to napsat sám a vlastně jsem se hrozně bál do posledního okamžiku, než ta knížka vyšla, jestli jsem to trefil. Vypadá, že jo, protože těch reakcí jsou prostě vyšší stovky a neustále přibývají a mám dojem, že jsem vlastně v každém tom tématu, který jsou nelehký, práce s chybou, tím myslím návykové látky, agresivita, domácí násilí, špatný rodič a spoustu dalších věcí, tak jsem tam někde udeřil vlastně hřebíček na hlavičku v každé té kategorii. Ale jak říkám, není to ani zdaleka tak depresivní, jak teď zněl ten výčet věcí a v žádném případě to nejsou poučky, mentoring nebo cokoliv. Je to prostě, řekl bych, řízný příběh, chirurgicky psaný, u kterého se čtenář, čtenářka zasměje, věřím, a už to vím, ale možná taky občas zapláče.
Když jste vyndal to srdce, ty orgány z břicha, ten mozek a rozřezal je na pětikousky. Co jste tam našel?
No vlastně to, co jsem věděl. Já, ta knížka nebyla mojí vlastní terapií. To není příčina, už jenom následek toho, co ve mně bylo. Ta knížka ležela zhruba 3 roky v šuplíku a různě na podněty lidí kolem mě jsem postupně ten šuplík pootevíral, až jsem to pak fofrem v květnu celý napsal během jednoho měsíce, ale to už bylo jednoduché, to bylo řemeslo. Předtím byly vlastně úvahy primárně, jestli ano nebo ne vydat a pak co, aby to bylo vlastně zajímavé a zároveň, aby to opravdu bylo čtivý, aby to bylo pro každého. Já jsem tím chtěl oslovit vlastně úplně každého čtenáře, kterékoliv generace a jak jsem před chvilkou říkal, vlastně jsem popsal takovou šíři společenských témat, o kterých se moc nemluví, protože jsou spojené s tou chybou, že myslím, že nakonec vlastně jsem tak opravdu trošku nepsal jenom svůj vlastní příběh.
Co se těch chyb týče, v čem byste se sám nejvíc pletl?
No, já jsem udělal všechny ty chyby, o kterých jsem před chviličkou mluvil, a ještě celou řadu dalších. A ještě mám v tom takový specifikum, že já se považuji za, v angličtině tomu používáme, někomu se líbí, někomu ne, mně docela ten výraz sedí, fuck upy, a já jsem mistr těch exponenciálních. Mně jedna chyba nekončí a už mi druhá začíná. Jenom říkám, a třeba i v rámci mentoringu mladších podnikatelů, než jsem já, když jim říkám, protože se orientuju v oblasti aspoň trošku na pomezí medicíny a technologie, tak jim říkám, vydržte, protože v tomhle konkrétním oboru je to přesně 19 fatálních chyb, který uděláte, a když je přežijete všechny, tak 20. bude ten úspěch. To, kdy prostě budete stát na bedně na tom piedestálu, ale jenom to není tak, že ty obrazy, které máme, ať už na sociálních sítích nebo v médiích, že to je jako zadarmo, že všichni jako úspěšní lidé jsou ve skutečnosti úspěšní ve všech kategoriích a možná v té, ve které vynikají, tak se tam dopracovali nakonec vůbec ničím jiným než tvrdou prací. A že platí babičina poučka, bez práce nejsou koláče, že se to prostě neděje jen tak. Někdo to vzdá, ale většina řekne, jo, fajn, tak já se kousnu, jestli je to jenom statistika. Tak prostě těch 19 jako chyb, ze kterých se chci poučit, tak přežiju a přijde 20. a to bude ten úspěch.
Říká Tomáš Šebek, host dnešního Zdravíčka.
Zdravíčko.
Doktor Tomáš Šebek je chirurg, traumatolog, lékař bez hranic, nositel řady cen, už jsem tady o nich mluvila, autor několika knížek, propagátor online medicíny i zdravého životního stylu a kdysi taky tiskový mluvčí nemocnice v Hořovicích. Říkám to dobře?
Říkáte to dobře, to byla taková velká důvěra ve mně a v mé neschopnosti, ale no, skvělá zkušenost.
Třeba už tam jste někde položil základy k tomu, abyste se vyjadřoval slovem, písmem. Vrátíme se ještě k té vaší poslední knížce Objektivní nález. Slíbila jsem, že vám položím otázku, jak tenká je linie mezi objektivním nálezem a chybnou diagnózou. Pojďme k medicíně.
No, objektivní nález je v podstatě řemeslně to, co vidím, na co si můžu sáhnout, co slyším, případně co cítím, vlastně všechny smysly zapojené do toho, abych prozkoumal objekt před sebou. V medicíně je to pacient a diagnóza, to už je spíš, co z toho vyvodím. To znamená, ono se to vlastně nedá úplně spojit na jednu linku, je to spíš nějaká posloupnost kroků, ale jestli míříme tam, že v medicíně děláme chyby, tak je to výborný, že o tom takhle spolu mluvíme, protože my je děláme. My nejsme bozy, jakožto zdravotníci, a je vlastně chyba, že někdy se do té role sami stavíme a někdy nás tak vnímá člověk, který k nám přichází vlastně s žádostí o pomoc, kdy mým asi celoživotním cílem a snem a i realitou, kterou žiju, je, abychom se vzájemně s pacientem, který přichází v nekýžené situaci, tak jsme se jako rovnali, aby já jsem se nepověšoval, pacient se neponižoval, aby on vzal své zdraví do vlastních rukou s vědomím toho, že já jsem vlastně jenom specialista na danou oblast a že s tím se samozřejmě váže statistika, která neúprostně říká, v tolika a v tolika procentech to vůbec nemusí dopadnout dobře, můžeš dokonce umřít, v tolika a v tolika procentech přijde fatální komplikace, v jiných procentech přijde komplikace malá a ve většině těch dalších procent to celý dobře dopadne. A pokud ten člověk se nad tím má šanci zamyslet, svobodně se rozhodnout, tak velmi často přijímá vlastně tu péči, alespoň z mých rukou, mnohem lépe, než kdybych se postavil do roviny. Já nechybuji, já za 22 let nikoho nepohřbil, já jsem nikdy neudělal žádný průšvih medicínský, protože to prostě není pravda. Takže mně to připadá, že to jako komunikačně, ale i z hlediska důvěry vyvolává mnohem pevnější vztah a já dávám tomu člověku naproti možnost, nebo pak pode mnou později, myslím na operačním stole, možnost se svobodně rozhodnout a řeknu mu, kdo jsem, co umím. A třeba ještě na závěr našeho hovoru říkám, a běžte se paní Vomáčková zeptat ještě jedny nebo dvoje dveře vedle prostě kolegů, chirurgů a vyberte si toho nejlepšího, protože to je vaše zdraví a moje krev tam nepoteče.
Před chvílí jste říkal 19 chyb, 20. úspěch. Může si tohle dovolit lékař?
Měli bychom se shodnout na společenském konsenzu, že to tak je. to není o tom, jestli si to můžeme dovolit. Znovu otevírám otázku, že nejsme bozy, neumíme všechno na 100%, takže je potřeba pracovat s tím, že i jako jednotlivec, i jako systém chybujeme a v momentě, kdy to uděláme, tak můžeme z těch chyb vyvozovat důsledky, které ideálně já bych viděl ne v rovině personální, že mi někdo takzvaně umyje zadek, když udělám chybu, ale v rovině toho, že se pokusíme vylepšit systém, který tu chybu přivodil, aby se to příště nestalo. A takhle pracují všechny moudřejší organizace, včetně Lékařů bez hranic, takhle bych si jednou přál, abychom vnímali mimo jiné české zdravotnictví.
A pojďme tedy zkusit být trošku konkrétnější, co je potřeba vylepšit, aby se chyby v medicíně stávaly míň, nebo v čem se vlastně nejčastěji dějí?
Tak obecně v celém vzdělávacím systému, ať už se stanete lékařem, inženýrem nebo truhlářem, je dobrý zařadit chybu. To se vlastně jako v Čechách obecně nenosí. Máme problém už od základní školy přiznat, že chybujeme, protože si myslíme, že za tou chybou bude následovat trest a ono to tak velmi často je. Tak když se dostanu na úroveň vzdělávání třeba budoucích lékařů, lékařek na fakultách, tak já jsem zažil rok v evropské zemi, v Irsku, systém, který byl velmi blahosklonný k chybám mladých lékařů, vlastně je k tomu podporoval v bezpečném prostředí, takže si mohli leccos otestovat, aniž by to kohokoliv stálo život, ale dostali se minimálně mentálně do situace, kdy o ten život mohlo běžet a v ten moment už se vlastně učíte pracovat s tou chybou. Vlastně první věc, která by měla nastat, jakmile ta chyba přijde, tak se k ní okamžitě přihlásit. Nesnažit se jí zamést pod koberec, ale hned s ní začít vědomě pracovat, je už dobrý krok k tomu, aby jsme se s tou chybou vyrovnali. Tohle podle mě český vzdělávací systém pocházející někde z CAK, kde se taky nechybovalo, nemá. Moc bych si přál, aby ho měl nejen v medicíně. No a kdybychom se mohli přiblížit k evropským zemím minimálně, kde prostě s chybou pracují, jakožto s veličinou, která přijde statisticky, tak by se nám podle mě ulevilo. Jestli to bylo dostatečně konkrétní, nejsem ministr školství ani zdravotnictví.
Týkalo se to nějakých trenažérů, třeba pro studenty medicíny, pro mediky, ale co potom, když už se ocitnou nad skutečným pacientem, vy jste chirurg, nemůžete si přece úplně jen tak vyzkoušet na blind, kam říznete?
To v žádném případě, neděláme pokusy na lidech a to ani tady, ani na misích Lékařů bez hranic, ale nešlo ani o trenažery, šlo spíš o to simulovat tu situaci, kdy k té chybě dojde a jak se k tomu lidé postaví. Tradiční přístup, když to hodně přeženu v české medicíně, můžeme komukoliv ublížit, ale vzájemně se budeme krýt, nebudeme s tou chybou pracovat, zamete se to, pacient někde na veřejnosti prohlásí, málem mě tam zabili a my z něj uděláme blázna. Tak, takhle by to mohlo tak nějak fungovat, což mi úplně nevyhovuje.
Jsem docela ráda, že jste to řekl za mě a chci navázat i na to, co jste říkal předtím, a totiž, že jsme zvyklí, že po chybě následuje trest a tak se snažíme tu chybu zakrýt, aby ten trest nepřišel. No ale jestliže to takhle přiznáme, tak má přijít trest? Je opravdu rozdíl mezi tím, jak se česká společnost, medicínská a vůbec, staví k těm lékařským pochybením a třeba mezi tím, aspoň je to tedy z mého laického pohledu, jak se k tomu staví některé jiné země, kolik rozsudků ve prospěch pacienta padne ve Spojených státech, kolik se tam vysoudí peněz?
No, to je komplexnější problém a na to by nám podle mě tady ta časová dotace nestačila. Když to zkusím zjednodušit, pokud přistupuju k pacientovi vědomě s tím, že ho jdu zabít, tak mám jít do kriminálu. Pokud k tomu řemeslu přistupuju s obrovskou pokorou a vím, že statistika je neúprosná a že tu chybu udělám, tak by ten systém měl být nastavený na to, že opravdu pokud jsem se pohyboval celou dobu v rámci statistiky, tak se to prostě stát muselo. A záleží na tom, jak jsem s tím pracoval. Udělám-li chybu, vznikne-li komplikace, měl bych se k té komplikaci postavit čelem, vysvětlit dobře pacientovi, že to nastalo, že to statisticky prostě je tak a tak, a pokusit se ho na té další cestě doprovázet tak dlouho, dokud tu komplikaci třeba nevyřeším, když to zjednoduším. Aha. Na druhou stranu, pokud třeba v okolních zemích velmi často, nebo máte-li pocit, a já tu statistiku nemám, padají častěji tresty, ať už finanční, anebo že prostě lékaře nebo zdravotníky kriminalizují, tak bych doufal, že to je na základě toho, že předtím následovaly kroky, které právě byly tou challenge toho systému. Zlepšíme systém. Pokud se tomu ten konkrétní zdravotník nepřizpůsobil, tak by asi ten trest měl přijít, protože prostě pracovat s chybou vědomě v rámci systému je velmi moudré a jiné cesty vedou do pekla, tak je trestejme. Ale mezi tím je prostě celá škála stupňů a nechtěl bych, aby tady z toho našeho rozhovoru vznikl dojem, že bychom měli kriminalizovat české lékaře a lékařky.
Ano. A mezi tím v té škále stupňů je třeba i to, že je někdo laxní a že se na něco vykašlal, že mu něco uteklo, protože se tomu dostatečně nevěnoval. A nebo další stupeň mě napadá, že je ten člověk přetížený, že je prostě třeba už ve službě x hodin, x desítek hodin a že už je unavený a že taky se zvyšuje pravděpodobnost chyby. Co vy na to?
No tak s tím nelze než souhlasit. Mluvíte trošku, jako byste měla vlastní zkušenost a ptát se vás na to nechci, ale evidentně jste zorientovaná velmi dobře, ale to je také součást systému. Pokud je někdo laxní, tak pravděpodobně jde mimo ten vymezený směr systému, který se snažíme mít čím dál tím lepší. Tak pak je potřeba na to upozornit, je potřeba mít v tom systému celou řadu kontrolních mechanismů, abychom neustále poskytovali maximální bezpečí pro naše pacienty. Ale pokud si myslím, že maximální bezpečí bude, že lékař bude sloužit 8-12 hodin, než kvůli více, tak tu hranici automaticky překračujeme a tak budiš, stane se to, ale musí to být vědomé a musí to být s tím, že jsme v ten moment vlastně měnili systém. Nemůžeme lékaře, který pravděpodobně bude mít dvojnásobnou chybovost po tom, co 48 hodin nespal, soudit za to, že udělal chybu, my musíme soudit ten systém. Pak je to pořád správně, i když ne úplně optimální cesta tím systémem. Nejhorší je, když za to nese zodpovědnost potom ten chudák jedinec, který tu službu poskytoval v nejlepší dobré víře, ale jednoduše nemohl to dělat naprosto lucidně, protože dlouho nespal. Kdo z nás je schopný podávat maximální výkon, když prostě zároveň trpí nespavostí nebo mu neumožňuje práce se vyspat?
Lucidně znamená vědomě ve vaší vědomě, řeči,
ano,
že?
Já se omlouvám. Přesně tak.
No a co si tedy myslíte o tom, jakým způsobem funguje české zdravotnictví teď a jak se stále nějak manipuluje s těmi přesčasovými hodinami a s těmi povinnostmi sloužit?
Zajeli bychom tady hluboko do jednotlivých vertikál toho kompletně fragmentovaného systému a vždycky se na něj svítí z nějakého pohledu. Nedostatečný odměny zdravotníků, z druhé strany nedostatečná digitalizace, dlouhé čekací lhůty a tak dále. A teď bych to vyjmenovával, jak kdybych tady seděl jako ministr zdravotnictví. A já tady chci sedět jako někdo, kdo položil základ think tanku, který se jmenuje minister zdraví a my jsme si řekli, ve zdravotnictví hledejme jedinou věc, kterou má ten systém spravovat, to je zdraví. A od toho zdraví odvíjejme potom ty jednotlivý problémy. Když se budete dívat na zdravotnictví jako systém správy našeho zdraví, tak budete primárně se orientovat na to, aby lidé byli zdraví. Neříkám, že můžeme zapomenout na všechny ty nemocný, ale můžeme minimálně budoucí generaci vychovávat v úplně jiném systému, který jim na bedra naloží zodpovědnost za vlastní zdraví a zároveň jim dá více prostoru pro to, aby to zdraví udržovali. A v ten moment začnete narovnávat to, že máte nedostatek třeba lůžek nebo lékařů, nebo v systému je málo peněz a tak dále. Tohle je podle mě jediná cesta, jak celý ten trošku zabedněný systém českého zdravotnictví orientovaný na drahou léčbu změnit na ten mnohem odlehčenější levně preventovat. Bude to chvilku trvat, bude to bolet, je to hrozně složitý změnit ten mindset jako kolegů, kolegyň na jedné straně zdravotníků a na druhé straně vlastně vás, nás jako pacientů nebo občanů, protože my jako občané očekáváme, že se nám o to zdraví někdo sakra postará a lékař je tady prostě od toho, aby léčil, protože ho zdravotní pojišťovna za to odměňuje. Ale pokud se na to budeme dívat ideově úplně jinak, tak máme šanci ten systém změnit a dostat se někam na úroveň Švédů, Dánů, Norů, Malťanů. V něčem jsou třeba i Bulhaři lepší, protože se dožívají mnohem více let strávených ve zdraví. V České republice 62, připomenu. V Švédsku 73.
A to už je rozdíl.
To je sakra rozdíl a můžete podle toho predikovat, jak ta společnost do budoucna bude progresivní, perspektivní, bohatá. Jak asi budeme bohatí, když budeme ve 62 letech nemocní na duši, na těle anebo kombinovaně.
A jak si budou žít ti důchodci?
Jak si budou žít ti důchodci, jak budou firmy pracovat s lidmi, kteří ještě budou, pokud si bereme odchod do důchodu v 65, tak ve 62 nemocní. To je velký ekonomický problém primárně. Nakonec se to celý dá jako měřit přes prachy a přes efektivitu, ale my o nich moc mluvíme a nikdo to moc neměří a taky se tady málo používají data. To všechno se snažíme mimo je narovnávat vlastně v rámci toho think tanku ministra zdraví.
Teď jste nakousl několik témat, ke kterým se ještě zkusíme vrátit v další části našeho dnešního zdravíčka s Tomášem Šepkem. Zdravíčko. Tomáš Šebek už tady mluvil o tom, jaká je medicína v Irsku, jaká je v jiných evropských zemích. A tak mě vlastně dovádí k tomu, abych položila otázku na země třetího světa. Taky jsem slíbila, že se zeptám, jak rozvinutá je péče v rozvojových zemích, které jste poznal a jak byste je srovnal s tím, co máme doma.
Z pohledu humánního přístupu vzájemně k sobě mezi lékařem a pacientem je to za mě skoro příklad. Já jsem vlastně paradoxně v zemích, jako je Afghánistán, Jižní Sudán, Jemen, viděl, jak se k sobě lidé mnohem lépe a hezky chovají. Jak vlastně první u pacienta je to, že má vedle sebe třeba příbuzného u lůžka, který mu pomáhá se oblékat, krmí ho. Pak si vzpomenu na sterilní prostředí našich nemocnic, návštěvní hodiny od do, nebo případně seniory v léčebnách dlouhodobě nemocných, kteří třeba měsíc nevidí příbuzného. Tohle se v těch zemích takzvaného třetího, nebo necivilizovaného, nebo ještě jiný pejorativní výraz pro ty země, kde si velmi uvědomují dobře hodnotu člověka. A že to je vlastně součást medicíny a ne-li ta nejpodstatnější, mít třeba fajn zázemí, komunikovat, mít kolem sebe své příbuzné, tak to je tam mnohem rozvinutější než v těch takzvaných rozvinutých západních ekonomikách, ke které Česká republika patří. Máme perfektní technicistní medicínu, máme neuvěřitelné know-how, pořád ještě celá řada kolegů, přestože nadává, tak ten systém táhne de facto nahoru s tím těžkým břímem, který ho stahuje. Ale to, co tam opravdu teď není, je otázka, jestli je to z důvodu času, z důvodu vyhoření zdravotníků, anebo prostě, že ten systém je blbě nastavený, je orientace na pacienta, toho člověka, který by měl být uprostřed toho systému. Zdravotnictví v Čechách je opravdu více o barácích, o platech, o financích obecně, o přístrojovém vybavení, o nových metodách a tak dále. A až někde takhle, když to někdo vyjmenovává většinou z těch politických představitelů, tak pak, když si aspoň vzpomene na pacienta, tak ho řekne na posledním místě. To je úplně blbě.
Řekne v neposlední řadě.
A nebo v neposlední řadě, ano. Místo toho a takového politika jsem zatím nezaznamenal, že by řekl, tak zdravotnictví je o občanech. Protože zdravotnictví má poskytovat prostě zdraví pro občany. A my chceme 11 milionů lidí, kteří jsou šťastní, zdraví, bohatí a ve staletech skočí směle do hrobu, protože prostě nepotřebovali potkat lékaře. To by byl ideál českého zdravotnictví, samozřejmě naivní, ale my to máme úplně špatně nastavený.
No, ale zase jste se trošku oklikou vrátil k tomu, co už tady padlo, že je potřeba v něčem ten pohled zjednodušit a začít se o sebe lépe starat, abychom si to zdraví opravdu udrželi. Vy propagujete zdravý životní styl mimo jiné pravidlem 5 prstů. Zdraví a dlouhý život nám prý to pravidlo zajistí. Tak v čem spočívá?
Než se k němu dostanu, já jsem chtěl říct, že to všechno, co říkám mimo jiné v pravidle 5 prstů, je takzvaně evidence-based medicína. To znamená medicína postavená na vědeckých důkazech. Determinantou zdraví je z 35% to, jak se sami k sobě chováme a 10% hraje systém zdravotnictví. A mezi tím je ještě, kde žijeme, jestli v Českých Budějovicích nebo v Karlovarském kraji, v Třinci nebo v Praze, a pak je tam ještě genetika. A teprve pak až někde vzadu je to zdravotnictví, do kterého my vkládáme celý ten obrovský rozpočet 500 plus miliard. 5P říká 4 fyzické determinanty zdraví, za prvé pohyb a stačí 2 kapky potu na čele, lehce zavlhlé tričko, když jdu do práce a v podstatě ostrá chůze 25-30 minut, nemusím běhat maratony. Za druhé nedojídat talíř, 80% dojíst a 20 tam nechat a nevylízat ho podle těch typických českých zvyků. A babička neměla pravdu, když říkala, co by tomu řekli děti v Africe. Já tam byl a dětem v Africe je český talíř úplně ukradený. A časem přestanete tím jídlem plýtvat. Prostě si budete nakládat 80%. Vystavovat se mírně chladu. Vyjděte ven na chvilku na 10-15 minut a mějte husí kůži. To vás rozhodně nezabije. Naopak zase na vědeckých důkazech v buňkách začnou reverzibilní mechanismy, který vás dokonce omlazujou. A poslední z těch fyzických je zdravý spánek, dostatečná délka, ale zároveň i dobrá kvalita. To nejpodstatnější, proto je to na té mé pomyslné ruce palec. To je duševní zdraví, který je velmi opomíjený v České republice a zároveň je to velký problém a bude čím dál tím větší. A já jsem to stuknul do jedné věci a to je pěstování vztahu. A vracím se zpátky k objektivnímu nálezu, já jako prototyp toho, kdo to neumí, tak říkám pěstovat vztahy se svými dětmi, se svými rodiči, s partnerem, s partnerkou, s kolegy, s kamarády. Prostě být součástí sociálních interakcí vám nakonec přináší nejvyšší smysl života, vlastně to štěstí, ale potažmo na číslech prokazatelně i trvalé zdraví.
Fajn, že jste se vrátil k vaší knížce, prý je svého druhu lékařskou zprávou. A je to i snaha vyrovnat se s některými skutečnostmi, které už byly, a dělat třeba některé věci jinak a lépe, být dobrým otcem 4 dětem a neopakovat chyby rodičů. Takže vy máte 4 prcky?
No, tak tomu nejstaršímu dceři je 27.
A tak to už není malé dítě.
Tak 24 a 7 a 4. Takže máme rozstřelenou generaci, které spojují 2 rodiče, já a moje žena.
Mhm. A když se lékař bez hranic ožení a má takhle kupu dětí, tak co se změní? Ještě vyjíždíte na ty mise?
Já jsem vyjížděl na první mise v době, kdy moje děti byly někde ve věku 13, 15, 16 let. A teď s těmi nejmenšími to prostě nejde. Navíc jsem poslední 4 roky na částečné otcovské dovolené, když teď už pomaličku vybržďuju, tak to bych prostě hodil manželce do celého toho slibu zase vidle. A to bych nerad. Takže teď trpělivě vyčkám, ale až přijde ten čas a bude-li mě potřeba, tak s radostí vyrazím znovu na mise z Lékaře bez hranic.
Když je lékař na otcovské dovolené, jak to vypadá?
Přijdete za svými představenými a řeknete v typicky mužském, ale už se to mění naštěstí, už jsou to kombinované týmy a ženy jsou fantastické chirurgině, tak řeknete svému typicky mužskému primáři, šel bych na rodičák a on se vás zeptá, co to je. To jsem nikdy neslyšel, na to přece máš ženu. Výhoda toho, když se rozhodnete jít na rodičovskou dovolenou, je, že to suše zaměstnavateli oznámíte. Je to jediný moment, kdy už druhý den nemusíte přijít do práce, je to zcela v souladu s legislativou. Ne, že by to bylo úplně takhle, ale ne, nepodobně byla moje cesta. No a začnu s tím, že prostě jsem doma s dětma konečně, což na jednu stranu znamená, že aspoň z poloviny se starám o tu domácnost, kam jsem dřív nakráčel jako král. A na druhou stranu, a to mnohem podstatnější, je, že vidím svoje děti vyrůstat a moje děti vyrůstají se mnou. A občas se stane, že v noci nevolají mámo, když mají zlý sen, ale zavolají táto, a to je asi největší odměna, kterou pak můžete mít, protože jste se prostě rozhodli, že všechno kolem počká, ale děti nepočkají. Děti rostou hrozně rychle, jako z vody, a než se nadějete, tak jsou pryč a pak je pozdě bycha honit.
Jak často jste doma, doktor, bolí to?
Že bych jako ošetřoval rodinné příslušníky. Nemám s ním vůbec žádný problém.
Jste pro ně autoritou, když něco řeknete jako pan doktor?
To si myslím, že mě snad nikdy moje ani starší a už vůbec ne mladší děti takhle jako nevnímají. Mm-hmm. Někdy si myslím, že se mě vlastně ani neptají, i když ví, jakou práci dělám, ale...
Já jsem trošku narážela na to, když jsem byla třeba se svým starším synem v nemocnici, ale tehdy mu byly asi 3 roky. Tak vlastně to pro mě jako pro matku byla strašně schizofrenní situace, jelikož ten zdravotnický personál ode mě očekával, že si uklidním to dítě, zatímco to dítě ode mě očekávalo, že ho zachráním před těmi lékaři. Takže vy jste taky trošku ve schizofrenní roli, když ošetřujete svoje vlastní děti.
Tak to možná jo.
Podřídí se tomu diktátu toho lékaře ve vás?
Já jim nechci diktovat, já se jim snažím vysvětlovat, co jim budu dělat, stejně tak, jako to vysvětluju paní Omáčkový, když ke mně přijde si odložit žlučník plný kamenů. Takže já se snažím to vysvětlit, no ale někdy to prostě nejde. A pak se snažím být rychlej. Máte pravdu, je to ambivalentní situace, ale naštěstí jsem svým dětem asi v žádné kategorii a na žádné končetině údu a podobně nikdy takhle jako příliš neubližoval.
Nemusel jste jim píchat ucho.
Nebyl bych ten, kdo by operoval vlastní děti.
Nechtěl byste to?
Myslím, jako, že průměrná nebo větší operace v žádném případě drobnosti, jako vyndat klíště, třísku, drobnou ranku ošetřit, tak to je prostě, když už to máme doma, tak to využijeme.
Ale jinak byste to opravdu nechal na někom nestraném?
Už jsem to i musel takhle udělat a docela rád. Myslím si, že bych to zvládl. Myslím, že dokážu vlastně z toho řemesla úplně dostat emoce, když je potřeba. Ale výjimka může být pravidlo a já ji rozhodně nebudu testovat. Takže už jsem v té situaci byl a byl to někdo z drahých kolegů nebo kolegyň, kdo se postaral o moje děti.
My bohužel musíme uzavřít už dnešní zdravíčko. Čas se naplnil. Mám na vás ještě spoustu otázek, tak snad se znovu někdy objevíte v Českých Budějovicích. Děkuju moc krát za to, že jste tady dnes s námi byl a za ty informace, které jste přinesl.
A já moc děkuju za pozvání a zdravím všechny z Českých Budějovic a širokého okolí.
To byl doktor Tomáš Šebek, chirurg a traumatolog, momentálně z rehabilitační nemocnice v Berouně. Hodně zdraví všem přeje Eva Kadlčáková. Naslyšenou.